Я захищаю її.
Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Я підготувала тут таку невеличку статистичні дані, подивилася, що пише патрульна поліція Львівської області. В них вже є певні підрахунки за 2019 рік стосовно домашнього насильства. От, зокрема, патрульна поліція говорить, що 5389 викликів вони зафіксували від початку 2019 року. З них 4980 викликів. Абсолютна більшість цих викликів щодо жінок, 20 щодо дітей, 389 щодо чоловіків. Ми розуміємо, що, звісно, частина випадків домашнього насильства могла бути не зафіксована, про них, звісно, могли не повідомити, але за великим рахунком це говорить і про масштаб проблеми, про який ми говоримо. І сьогодні у Львові о 13-й годині мають запуститися мобільні групи превентивної діяльності. Так вони офіційно називаються, для негативного реагування на домашнє насильство. Я так розумію, що вони трошки раніше вже почали працювати, але просто цей такий, може, візуальний чи видимий запуск сьогодні в центрі Львова, напевно, присвячений тому, щоб, можливо, більше людей дізналося про те, що такі групи існують і насправді можна про це говорити, або з будь-яких інших піарівських причин, про це нам складно сказати. Отже, далі говоримо про все це.
І далі будемо дійсно говорити з нашою гостею, адвокаткою Галиною Федькович, яка є адвокаткою громадської організації «Жіночі перспективи», яка тривалий час якраз займається тим, що і запобігає домашньому насильству, і захищає людей, які повстали проти домашнього насильства. Галино, вітаю вас в студії.
Доброго дня.
Отже, ви були присутні під час нашої першої половини програми і чули коментарі Анастасії стосовно того, як відбувався марш, як відбувалася акція «Право жінки на ніч». А можете прокоментувати це? Я не знаю, чи ви були безпосередньо присутньою під час акції, але я знаю, що наші колежанки там були, очевидно, присутні, обмінювалися думками.
Так, я якраз була особисто присутня, і з приводу того, можу поділитися певними враженнями, особистими враженнями, котрі в мене було. Перше враження стосовно, як це назвати, опонентів. Ну, тобто, моє однозначне враження, що їхня акція не була якоюсь їхньою там ідейною, ідеологічною акцією за щось. Це була акція проти. Тому що вигуки «ганьба», «геть ЛГБТ» і ще невідомо що. Ну, тобто, єдиного, що можна трактувати, що це вони за щось, це держава, Бог, патріархат. Все. Все решта було проти, проти нас. І, власне, відчуття, коли колона жінок за безпеку на вулицях в щільному оточенні поліції йде під вигуки «ганьба», ну, вибачте, я перепрошую.
Галина, мої болгарські колеги достатньо часто наголошували на тому, що однією з технологій, яка протидіяла ратифікації Стамбульської конвенції в Болгарії, вона полягала в тому, що якраз різноманітні рухи правого нахилу або православного нахилу прив'язували права жінок і гендерне насильство до прав ЛГБТ-спільноти і, в принципі, тим самим а просто всюди прошивали, де звучали права жінок, де звучала протидія насильства, ЛГБТ-спільноту, і тим самим обрали більшого дракона, який там суспільство збурює, або прийнятність і толерантність ЛГБТ-людей, очевидно, і в Україні, і в Болгарії набагато якби нижча, ніж прийняття жінок і протидія насильству, і це використовувалося як технологія. На ваш погляд, це технологічно, такі акції
це
відбуваються у нас?
Тобто це абсолютно ті самі технології, ну, це під копірку. Це під копірку технології, котрі відбуваються, які практикуються не тільки в Україні, а у всій Східній Європі. Тобто це абсолютно, тому що, і це очевидно. І я не розумію, ну, тобто в мене враження від, ну, такі маніпуляції і зловживання християнськими цінностями, тому що якщо прочитати анонс акції на Фейсбуці «Традиція і порядок», це було гасло «Захист християн». Це абсолютно зловживання маніпуляцій і технології. Крім того, озвучувалися, крім геть ЛГБТ, озвучувалися ще ідеї «Ми за права українців». Тобто чітко визначено частина, група людей – це українці, основна ознака – це українці. І це в контексті і в агресивному контексті, я особисто для себе сприймаю це як загрозу. Якщо такі активісти ходять в нас по вулицях, я для себе зробила висновок такий, що ризик того, що будь-яка особа, котра ідентифікована ними як ЛГБТ, феміністка, не українець чи не українка, ця особа є під ризиком насильства.
Я вам хочу сказати так, що насправді я себе ідентифікую, одна з частин моєї ідентичності, та я українка литовського походження, і я є християнка. І мені тому абсолютно не зрозуміло, чому я маю підлаштовуватися під ідеологію власне тих людей і забувати про права людини і свободи. Це є мій світогляд і моя професія, зрештою. Оце протиставлення постійно відбувається, протиставлення, яке виливається достатньо агресивно, я так розумію, несприйняття.
І ця маніпулятивність, власне, вона теж є загрозою, тому що яка би акція, припустимо, тут за права жінок ходити так, безпечно вночі не відбувалася, ми змушені говорити про опонентів, як ми кажемо, так? Тому що вони так само були присутні в цьому просторі.
І тут, розумієте, які ризики? В них на Фейсбук-сторінці ще написано, що вони організовують якісь там воєнізовані чи якісь групи, котрі будуть патрулювати порядок на вулицях. Я не хочу,
так, щоб ці люди... Так, з яким законом, власне?
Я не знаю, я не хочу. Ми будемо це виясняти в поліції, в органів державної влади. Я не хочу, щоб ці люди патрулювали вулиці міста, по якому хожу я, моя дитина, мої коліжанки, мої друзі. І взагалі, тому що це, не буду.
Це просто відчуваєш ще більш загроженою.
Абсолютно, абсолютно. Тобто, в мене було враження таке, що вже більш нейтральної і спільної для всіх мети безпека на вулиці для всіх, це в принципі не може бути. І придумати, на якій підставі хтось, можливо, може бути проти, в мене фантазія взагалі нормальна, мені не хватало.
Галино, ви, оскільки юристка, Анастасія, наша попередня гостя, не є представницею правничого середовища, я хотіла би поговорити про дії поліції окремо. Звичайно, що от Анастасія говорила і перед ефіром, і під час ефіру, що поліція обрала метод захисту, просто не допускати власне більш агресивних дій. Вони захищали протестувальниці, дівчат, які вийшли, і жінок, які вийшли на марш, а не фіксували, скажімо, хуліганські дії або ж адміністративні правопорушення з боку, власне, опонентів. І, на ваш погляд, тут наскільки чітко це спрацювала поліція, і чи треба обирати одну тактику, чи можна застосовувати дві?
Я взагалі можу сказати про свої враження від дій поліції. Так, це було організовано, але бігти... колона реально бігла в оточенні поліції, під вигуки поліції, дівчата швидше, дівчата, давайте прискорюйтеся. Для мене, чому я маю бігти, чому ми маємо втікати від агресивної групи неадекватних осіб в оточенні поліції? Для мене це якось з ніг на голову, це небезпека. Реально втікати під прикриттям поліції, що це? І тому, я думаю, ми будемо ініціювати питання стосовно того, я не знаю, чи протоколювали, чи ні, скільки там поліції було багато, можливо, хтось щось зробив. Я не бачила таких дій. Ми будемо це виясняти, і я думаю, що особисто я звернуся до поліції з заяви, тому що я особисто дії цих осіб Я думаю, що вони підпадають під дію кримінального кодексу, це і хуліганство, це і організація групових дій, які там спрямовані на порушення громадського порядку з на підставі там неповаги до суспільства і так далі. Вже не кажучи про те, що це розпалювання ворожнечі, ненависті до груп людей на підставі їхніх переконань, національності і інших ознак. І це, ну, для мене це очевидно. Чому це не очевидно для поліції, якщо це не очевидно? Ну, це питання, я думаю, що це треба звертатися. Тому що ми не можемо, марш за безпеку не може втікати від групи агресивних, незрозуміло кого, при захисті поліції, причому ще при підвигуки поліції дівчата швидше.
Ну, це дуже сумна ілюстрація, направду, всієї цієї історії, так, всього цього, власне, підходу.
Я ще хотіла тут уточнити, тому що картинка насправді сумна, і ми загалом говоримо про марш за безпеку, як про якусь акцію, яка наражалася на безпеку.
Так.
Що саме по собі є надзвичайно дивним, тому що це навіть не акція протесту з, припустимо, порушеннями там громадського порядку, коли буває, що, я не знаю, вікна б'ють або там камінцями кидають, ну так? Тобто йшлося просто про стейтмент та заяву, умовно кажучи, абсолютно, активної групи жінок про те, що вони хотіли би, щоб їм забезпечили безпеку. Все. Чи була в цих обставинах можливість, наприклад, просто перехожих чи інших людей побачити, що це відбувається, почути, можливо, звернення жінок, які щось говорили?
Ну, ситуація така, що коли ми прийшли до кіндатру Довженка і, власне, були виступи, був кордон поліції, ну, реально був такий щільний кордон поліції, були перехожі, можливо, вони б хотіли підійти ближче і долучитися, вони не мали такої можливості. Ми стояли за щільним кордоном поліції, за цим кордоном поліції спочатку стояв один, не знаю, як сказати в ефірі, молодик, котрий перекрикував виступи вигуками «Геть ЛГБТ». І тут же стояв за кілька метрів поліцейський з камізелькою, не знаю, як називається, комунікатор. Він жодним чином не реагував на це. Ну, вийдіть і кричіть геть когось на вулиці. Це не порушення громадського порядку. Я вважаю, що це порушення, ну, як мінімум. Чому не було реакції, не було? Тут з іншого боку почали кричати також там геть ЛГБТ, ганьба і так далі, і так далі. Ну, абсолютно, поліція нас оточила і оце. Ну, що робили для того, щоб ці особи припинили, як мінімум, якщо дивитися там з юридичної точки зору, порушувати громадський порядок отут? Ніяких дій, ну, я не бачила. Ну, можливо, це було поза полем зору. Але коли поліція сказала, що для забезпечення вашої безпеки ми вас тут зараз всіх отак колоною посадимо в трамвай, і їдьте, дівчата, швидко всі, і це знову ж таки під вигуки ганьба, колона за безпеку на вулицях іде до трамваю в оточенні поліції. Ну, я не знаю, ну це для мене
це не є
трохи,
нормально, тому що тут йдеться
абсолютно не
абсолютно
нормально.
Не є нормально,
тобто,
тому що
я не є фахівчиною там з забезпечення заходів безпеки, ну там масових заходів і так далі. Я поняття не маю в цьому. Але я думаю, що мають бути якісь інші методи, інші методології. Тобто, безперечно, робота поліції була організована, вони очевидно знали, що вони роблять. Ну, тобто, це було видно. Але чи потрібно було робити це, чи можливо було робити якісь інші дії, щоб дати нам можливість реалізувати своє право на мирні зібрання і провести це мирне зібрання в ситуації безпеки і якоїсь адекватності? В мене виникло питання таке: якщо вони теж реалізують своє право на мирне зібрання, якщо це мирне зібрання у них, чому ми від них тікаємо? А якщо це не мирне зібрання, то куди, ну, чому поліція нічого не робить?
От ви підіймаєте цілком грамотні питання, але мені залежить на тому, що очевидно, я цього теж не знаю, коли проводяться наради з поліціантами, власне, і поліціантками, а там, наприклад, спрощують тематику. Говорять, якщо хтось буде викрикувати щось з інших боків, не звертайте на це уваги, звертайте лише на активні дії, яким вони не були. І я боюся, що так відбувається усіх насправді осередках поліції, що просто їх налаштовують на це, але ми маємо нагоду проговорити це, можливо, окремо, коли будемо спілкуватися з очільниками поліції, щоб вони краще розуміли, що таке забезпечення, власне, порядку, коли відбуваються мирні акції з різними гаслами і гатунку.
Немає можливості донести свою думку, от ідею про безпеку, до ширшої громадськості. Та йдеться про те, що зібралося 40 людей, які так, в принципі, борються за безпеку. Самі собі в оточенні поліції розповіли про те, що добре було б за неї ще більше поборотися, і все.
Та,
тому
загал,
що немає можливості працювати на загал.
Причому ризикуючи при цьому получити там яйцем по голові, чи...
І пришвидшитися до трамваю.
І слухати абсолютно неадекватні вигуки, агресивні, ну...
А я нагадую, що це програма «Я захищаю її». Ми у Львові. Ми це Тетяна Трощинська, Лариса Денисенко. А і наша гостя Галина Фіткович, адвокатка ГО «Жіночі перспективи». Галино, а тепер хочеться трохи переключитися на іншу тему і поговорити про те, що це 19-й рік. Україна живе зі змінним законодавством в сфері протидії запобігання домашнього насильства, але без ратифікації Стамбульської конвенції. А що ви можете зауважити як практикуюча юристка, що спрацювало, що, можливо, неналежним чином спрацювало, що потрібно доробити, і перспективи ратифікації Стамбульської конвенції? Це таке широке питання. Добре. Чи дійдемо ми до нього, я не знаю. Прошу.
Перед тим, як почати, що спрацювало, що не спрацювало, я хочу сказати, що не спрацювало те, що досі у Львові немає спеціалізованого притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Сьогодні ми зверталися до міської влади про виділення приміщення. Сьогодні, власне, ми ініціювали петицію, почали збір підписів за виділення приміщення для спеціалізованого притулку для жінок, оскільки відповідно до стандартів Стамбульської конвенції на місто Львів має бути порядку 100 місць для жінок з дітьми. Цього немає. І закликаю всіх підтримати нашу петицію і підписати на сайті місцевих петицій.
Галино, я перепрошую, це зараз віддано на розсуд громади, тобто це не є державна програма, але в принципі от спільними
місто
діями
має надати.
Місто
ми
має
вважаємо,
надати.
Що місто і будь-які, є вже ОТГ, які мають притулки. А місто Львів не має приміщення виділити під притулок. Причому ми, як наша громадська організація, ми беремо на себе зобов'язання знайти фінанси там на ремонт, облаштування і роботу цього притулку. А зараз ми маємо малесенький притулок, де ми орендуємо комерційну нерухомість, і це абсолютно це абсолютно не те, що має бути. Стосовно закону, тобто я закликаю всіх, дуже прошу підтримати нашу петицію.
І судячи з того, як Тетяна на початку нашої розмови наводила цифри, це очевидна є проблема. Навіть якщо брати зареєстровані звернення, тобто це біля 5 тисяч. І це насправді достатньо високий показник того, що людина просто має право усвідомлювати, що вона може десь піти, перечекати, зрештою, коли всі правові процедури будуть від.
Тобто до цієї статистики можу додати, що недавно на засіданні в головному управлінні начальник превенції озвучив цифру, що було видано 900 термінових заборонних приписів у Львові за цей рік. Тобто 900 випадків, коли поліція ідентифікувала високий ризик повторного вчинення насильства чи настання тяжких наслідків і винесла терміновий заборонний припис.
Наскільки я розумію, ця статистика розпочалася з відліку з травня місяця цього року. Мені здається, що це не така давня історія.
Навіть активно десь з літа, почали в нас з липня десь виносити ці приписи так більш-менш активно. Тобто це вже 900 випадків, де високий ризик. Виконання цих приписів, це інше питання. Законодавство, ми безперечно маємо позитивні зміни в законодавстві І ну, це там набагато кроків вперед. Але впровадження цього законодавства це. Ну, це на жаль, проблема. І виконання як цих термінових заборонних приписів, і навіть виконання обмежувальних приписів, які виносить суд, ну, на жаль, це є проблема. Вже наробляється судова практика по винесенню обмежувальних приписів. Ми маємо свої, ну, з нашими клієнтками позитивні справи, де були винесені обмежувальні приписи, і кривник на там від 3 до 6 місяців була заборона на перебування в приміщенні. Але з виконанням є проблема, якщо в нас є клієнтка, котра була суд виніс обмежувальний припис, а кривник відмовляється його виконувати. А нема в законі передбачено порядку виконання виконавчою службою. А є кримінальна справа про невиконання обмежувального припису, а є вирок, а він далі в квартирі, поки жінка сама не поміняла.
І фізичної можливості роз'їхатися немає, наприклад.
Ну, а це квартира взагалі не його, і взагалі в нього є мама, куди він може піти, він просто не хоче.
Галина, давайте повернемося на крок назад, щоб ми не заплуталися в приписах. Ви вже назвали два приписи, так. Будь ласка, просто от...
Термінове заборонне припис виносить поліція, в ідеалі на місці після прибуття, коли проводиться оцінка ризиків, із якою вбачається, що є високий ризик повторного вчинення насильства чи настання тяжких наслідків для потерпілих, може бути вилучення кривдника з житлового приміщення до 10 днів. Причому, що важливо, що поліція по закону має право застосовувати поліцейські заходи примусу, якщо він відмовляється. Тобто тут поліція має можливості по закону діяти фізично, вилучити цю особу з квартири чи з будинку. Ну, інше питання, що поліція поїхала, він знову прийшов. Ну.
Але це повноваження і відповідальність тих, хто прибув на місце виклику, так? Тобто
це
вони мають оцінити ризики і ухвалювати рішення, це їхні повноваження.
Це їхні повноваження, але, на жаль, практика така, що ці повноваження дуже часто на практиці передаються дільничим, і цей дільничий приймає рішення вже там через 2 дні, через 3 дні. Ну, тобто це вже трошки нетерміново.
Тобто тут знову
виходить.
Ми можемо дивитися на таку технологію, як пінг-понг, да? Тобто це скерування на дільничого, який там навіть не був, або яка там
абсолютно.
Навіть
була. Абсолютно. І, ну, дільничий каже, а як я можу оцінити ризики, я там не був, я там не бачив, я от оціняю так приблизно. Тобто це термінові заборонні приписи, і є обмежувальні приписи, які виносяться за заявою постраждалої особи вже судом. Суд оцінює в комплексі всі там докази, які були попереднього насильства, покази свідків, ну, тобто всі обставини, і може винести рішення про заборону перебувати в приміщенні, заборону наближатися там чи до будинку, чи до місця роботи, чи до школи, де навчаються діти до 6 місяців. І, ну, власне, є вже такі приписи, і в деяких випадках вони нормально виконуються. Ну, інколи з практикою проблема.
А оці мобільні групи, про які я згадала, які урочисто запускаються на площі Ринок сьогодні в обід, це що? Що вони мають робити і чи вони діють?
Це Поліна, так звана поліція проти насильства. Ну, в ідеалі це мала би бути спеціалізована поліція, котра реагує виключно на випадки домашнього насильства, котра не обтяжена іншими. Ну, тобто, що не буде випадку, що є виклик на домашнє насильство, але екіпаж розвертається і їде в іншу сторону, тому що є інший виклик, де вбивство чи якесь тяжке пограбування. Тобто це спеціалізовані групи, котрі мають реагувати на випадки домашнього насильства. І я вважаю, що це позитивно, тому що спеціалізована поліція, спеціалізована прокуратура, спеціалізований суд – це схема діє у багатьох західних країнах, і вона ефективно діє. Але, ну, як ми можемо бачити, на жаль, ну, робота цих поліцейських поки що, які, ну, це все, як це, особистий фактор, я не знаю, людський фактор. Людський фактор, на жаль, і в цих випадках спрацював не дуже, оскільки, ну, ви, напевно, знаєте, в Фейсбуці був випадок з нашою жінкою, котра до нас звернулася, котра стикнулася, власне, з упередженим ставленням, з дискримінаційними діями.
Розкажіть, тому що ми могли читати у вас у Фейсбуці, багато хто насправді міг не знати цього.
Ну, тобто, звернулася до нас жінка, котра протягом багатьох років потерпали від насильства, там є відкриті кримінальні провадження за нанесення тілесних ушкоджень, тобто неодноразові звернення і так далі. І коли приїхав екіпаж Поліни, то їхня риторика після розмови з її чоловіком, їхня риторика різко помінялася, і вони почали говорити, ну от ви тут емоційно і так далі, в нас взагалі гендерна рівність, жінки теж чиняють насильство, це ж треба розібратися, чи часом це ви не вчиняєте насильство психологічне щодо свого чоловіка. Я вважаю, що, ну, по-перше, такого ставлення не може бути взагалі ні в якій поліції, а в спеціалізованій поліції, котра виключно на ці випадки приїжджає. Ну, це категорично недопустимо. Це рівень професіоналізму, ну, нижче по ту сторону початку координат. І тому я вважаю, що має бути адекватна реакція поліції і адекватні дії, які спрямовані на те, щоб забезпечити професійний рівень і забезпечення. Вже в законі про домашнє насильство написано, що домашнє насильство непропорційно, тобто гендерна природа домашнього насильства вже є і в законі про домашнє насильство, що це непропорційно впливає на жінок, що це має гендерну природу, і поліція, котра приїжджає на ці виклики, вони мають це розуміти, і ці стереотипи, упереджене ставлення, якісь звинувачення жінок незрозуміло в чому, ну, тобто це категорично недопустимо, тому що, ну, це вже є і закон, і конституція, і Європейський суд вже в багатьох справах чітко сказав, що це дискримінація, нездатність держави ефективно захистити постраждалих від домашнього насильства, це дискримінація, тобто такі дії поліції. Це дискримінація, навіть якщо не було наміру такої дискримінації. Наміру не було, але держава не забезпечила належного професійного рівня.
Галина, от зараз нас, можливо, слухають люди, які, ну, вже готові повстати проти домашнього насильства і взагалі припинити це все, вийти з кола. Але, власне, от ви останній час ми розмовляли про те, що поліція навіть не стає на бік людини, і людина, знову ж таки, може себе загнати далі глибше і думати, що, ну, це абсолютно нічого не допоможе в цьому сенсі. Давайте пройдемося, просто щоб люди розуміли, як поліція має чинити, коли аналізує ризики, так? Коли, власне, виїжджає і приїжджає на ваш виклик. От, наприклад, ми можемо уявити ситуацію, давайте з простішого, з фізичного насильства, я говорю це простіше, перепрошую, це цинічно, можливо, звучить. Але в юридичному освіті, наприклад, розуміють, що економічне і психологічне набагато важче доводити, сексуальне теж важко доводити, якщо це відбувається в родині, а фізичне дається до розуміння поліцейськими краще. Отже, людина, яка зазнала стусанів, просто, можливо, вже проявляються сенси, можливо, не проявляються, можливо, щось зламане, щось ні, вона вирішує зателефонувати. Насправді, приїзд в квартиру. От що далі відбувається? Можете просто коротко пояснити? От мене, наприклад, як героїні, що я маю робити в таких випадках? Тобто в мене, можливо, дитина, чоловік, моя мама, літня жінка, яка теж мешкає з нами. Як мені чинити, що робити?
Ну, важливо викликати поліцію і важливо повідомити про те, що сталося. І тут важливим моментом є те, що для оцінки ризиків, для адекватної оцінки ризиків, важливо повідомити не тільки те, що сталося сьогодні, важливо повідомити те, що було до того. Тому що при оцінці ризиків, відповідно до порядку проведення оцінки ризиків, враховуються всі факти, котрі свідчать про можливий високий ризик насильства. Тобто, якщо, наприклад, були спроби задушення, це могло бути раніше, були спроби, погрози, що він вчинить самогубство, це могло бути раніше. Було насильство, коли жінка була у стані вагітності. Чоловік зловживає чи зловживав там наркотичними чи алкогольними
речовинами,
психоактивними речовинами. Були погрози вбивством. Це могло бути 15 років назад. Про це необхідно повідомити, тому що оцінка ризиків проводиться як комплексний аналіз всіх індикаторів відповідно до порядку оцінки ризиків. Ну, тобто поліцейський просто має поставити, задати запитання і поставити галочки, де, ну, тобто методологія є, якщо назбирується більше, ніж там дві в питаннях 1-6, там я вже не пам'ятаю точно кількість.
А поліцейський або поліцейська має спілкуватися зі мною наодинці, чи можуть вони спілкуватися з моєю дитиною, чи можуть вони спілкуватися з моєю мамою і з моїм чоловіком
відповідно? Я вважаю, що, ну, по-перше, недопустимо, коли опитування потерпілої проводиться в присутності кривдника. Моя коліжанка Марта, котра психолог, повідомила колись про клієнтку, котра казала, що її, власне, опитували в присутності. Чому вона не написала заяву? Тому що її опитували в присутності кривдника, і він на неї подивився, і вона зрозуміла, що зараз поліція піде, і буде набагато гірше. І все, тому що вона вже має такий досвід. Тому це недопустимо. Безперечно, мають бути опитані всі свідки, хто був присутній. І тут хочу звернути увагу на те всіх. Відповідно до нового закону про домашнє запобігання, протидію домашньому насильству. Діти, свідки домашнього насильства – це постраждалі. Це має бути враховано поліцією. На жаль, це одна з основних великих проблем, ну, взагалі, які існують з нас з домашнім насильством, з впровадженням закону. Цих дітей, в переважній більшості випадків, є діти присутні. Але, ви бачите, ви наводили статистику, так? 4980 потерпілі жінки і 20 діти.
Це дисбаланс.
Це дисбаланс, тому що, я думаю, чисто статистично, мінімум половина цих жінок має дітей. Ще якась частина, тобто це мали би бути тисячі дітей.
А йдеться, певно, тільки про тих дітей, коли заява була стосовно самих дітей. Очевидно.
Абсолютно. Але так? Розумієте, в чому проблема? З нашої практики, коли ми пишемо жінці заяви, що було таке-то, він там мене шарпав, бив, дитина мене там рятувала, ну, відтягали і так далі, він ну, там, гримнув дитину, дитина відлетіла, тобто дитина безпосередньо постраждала від домашнього насильства, в багатьох випадках складається протокол, де потерпілою вказана тільки жінка. Ці діти випадають з системи, і про це наголошує служба у справах дітей. Вони по закону, якщо є дитина постраждала, котра навіть була свідком насильства, ця дитина має бути постановлена на облік служби у справах дітей, має бути з'ясовано, чи потребує ця дитина психологічної допомоги. Якщо така допомога потребується, ця допомога має бути надана. Але цих дітей нема, ці діти невидимі. А далі йдуть зловживання батьківськими правами, вимоги побачення з дитиною і так далі, для того, щоб подальше мати контроль і вчиняти насильство над жінкою чи колишньою дружиною і дітьми. Тому діти, власне, це, ну, тобто, протоколи на дітей практично, де діти потерпілі практично, ну, дуже мало складається. Тобто це...
У нас одна хвилина фактично ще залишається до закінчення. Можемо дякувати нашій гості, а можемо ще щось важливе дуже коротко сказати.
Галина, дуже коротко. Стамбульська конвенція, на ваш погляд, чи є перспективи ратифікації? Є цього року або наступного?
Ну, я взагалі по життю оптимістична реалістка, але, на жаль, оптимізму стосовно ратифікації Стамбульської конвенції я не бачу, мені дуже шкода з цього приводу, і тому що сили, котрі виходять на такі марші, як вчора, ці самі сили в більшому масштабі протидіють ратифікації на національному рівні, протидіють ратифікації Стамбульської конвенції.
А це була адвокатка Галина Федькова, чи це був проект «Я захищаю її» у Львові? Тетяна Трущинська, Лариса Денисенко, Дмитро Сміян, Ярослав Федоренко прощаються з вами. Залишайтеся з Громадським радіо.
Слухайте, думайте.
Я захищаю її на Громадському радіо.